prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. V dnešní večer u nás přivítám komentátorku Janu Markovou. Jani, počas se vítej, hezký večer.
Ahoj Vítku a krásný večer všem posluchačům, co nás slyší.
Na začátku našeho povídání se podíváme na dozvuky amerických voleb. Úsloví není důležité, kdo a jak volí, ale kdo počítal volební lístky, tentokrát zřejmě nefungovalo. Nebo ano? Strýček sám nás všechny tentokrát jistě překvapil, i když někoho více, někoho méně. Myslíš, Jani, že tyto volby ukázaly, že když se mají lidé stále hůř a hůř, když musí sahat stále hlouběji do peněženky, tak kašlou na jakoukoliv ideologii jako Vogue, u nás Green Deal nebo Ukrajina a tak dál, a jejich kompas je pak ryze ekonomický než ideologický, byť jsou ty masáže různých válečních a ekologických agent sebelíp, řekl bych, sociálně zinženýrované pro masu?
Tak, já si myslím, že určitě ano, protože oni všechny takové tyhle ty ideologie toho Green Dealu a všech těchhle těch ekonomicky v podstatě problematických věcí jsou použitelný nebo platí jen do té míry, než skutečně ti lidé se dostanou pod nějakou hranici, kdy už pochopí, že je to žene do záhuby. To je asi tak, jako když doma nebudeš topit, přestane ti svítit energie a ty se budeš mít elektřina a ty se budeš mít vybrat, jestli teda budeš pokračovat dál v tom Green Dealu a budeš smrznout a potně, anebo jestli sahneš k těm špinavým zdrojům energie a zaopatříš sebe a své děti. A já si myslím, že tady v tom už se blížíme té hranici a i v těch amerických volbách už to bylo vidět, že skutečně to nepřebiješ. Už ta propaganda nedokáže přebít to, že ti lidé se zcela objektivně mají hůř a hůř a už si sahají na takovou tu hranici, kdy si říkají, tak tohle ne, tohle už je pro nás neakceptovatelné, my už vám nevěříme. My už prostě nevěříme tomu, že když budeme znovu volit vás, kteří jste nás tady do toho průšvihu dostali, takže vy to nějak změníte. Vy to nezměníte a my už to nechceme.
Ono taky záleží asi na takové té nenasytnosti elity, která se zaliká blahem pod přívalem těch financí, ze kterých těží, protože z těch agent, ať se jedná o válečnou agendu, ekologickou agendu, farmaceutickou agendu, energetickou agendu a tak dál, z přeprodeje, že jo, komodit, ropa, plyn a tak dál, tak většinou z toho těží nějaká úzká elitní skupina. A když je příliš nenasytná, tak začne do toho cyklicky opakujícího se řetězce snižování životní úrovně vtahovat postupně větší a větší skupiny. A čím více mají oni, tím méně mají ostatní a dosáhne to takové té hranice, jak bylo vždycky v historii v rámci revolucí, že když šlechta byla příliš jaksi nenažraná, tak francouzská revoluce, tak lidé povstali a tak dále a opakovalo se to v rámci cyklicky celých dějin. Oni se z toho nepoučí a nepoučí a pořád dělají ty stejné chyby.
Přesně tak, je to tak, jak říkáš. A ono nejenom teda, že oni mají víc a všichni ostatní mají míň, ono tam hraje i velkou roli to, že stále víc a víc lidí má míň. Že takový ti, co si říkají, tak já s nima budu souhlasit, protože já se z toho budu mít dobře a oni si jakoby hýčkají, to jsou takový ti různí úředníci a vyšší úředníci, jaková ta vyšší šlechta, tak potom se začíná stávat to, že to začíná dopadat i na ně. A jakmile se to začíná projevovat i u těchto lidí, tak si všimni, že to je vždycky takový ten dominový efekt, že už i ty pod nima dostanou odvahu a ty pod nima, až ty nejmenší, kteří teda, ti, kteří už pak nemají o co přijít, tak jim je to jedno, ale prostě ten systém se začne rozkládat zevnitř na základě toho, že už těch, na těch zdrojích ta žába na pramení je prostě příliš tlustá a příliš sama. Už to prostě nepouští nikomu ven. Takže je to skutečně ta nenažranost a vždycky to dopadne stejně a oni to vždycky zopakují. To je zajímavý.
Tak, to jsou takové ty aristokratické vzorce, jak měli dřív ty dráby z finančáků a byřice z berňáků a rytíře z armád a tak dále, který vlastně sloužili té elitě. Tak dnes je to pořád to též, že?
Je to pořád to též. A v podstatě čím hůř se ti lidé mají, tím víc ten stát musí mít té propagandy a když už nefunguje propaganda, tak tím víc musí přidávat na tom represivním aparátu. A pak se třeba dostane do situace, že už nemá ani na ten represivní aparát, teď si můžeme připomenout analogicky trošku třeba na tu naši stávku policistů, že ačkoliv máme nejvíc policistů v celé Evropě, tak přesto jako oni stávkují, že jich je málo, no tak se to začne se to pomaličku hroutit a i všichni tihleti, jakoby, a teď nechci jako říct, že policisté jsou přisluhovači jako režimu, jako tak, takhle špatně jako to říct nechci, ale v podstatě jakoby, vzpomněme se na COVID, co dělali. Jo, jako je to svým způsobem tak, neříkám, že všichni. Ale už i ti začínají vidět, že tady je něco skutečně velmi, velmi špatně.
Já tomu říkám, že policisté a armáda hlavně jsou pěstí toho režimu, nejsou přisluhovači přímo, ale jsou pěstí.
Ano, oni nemůžou nic jiného dělat. Nebo můžou, ale...
Když tě živý zaměstnavatel, co by stát, tak co můžeš dělat proti mu zaměstnavateli. Stejně jako Česká televize, mimochodem.
Ano, tak Česko, to je úplně stejný.
Myslíš, že to ohrané téma potratů, se kterým jak demokraté, tak republikáni neustále přicházejí pokaždé před nějakými volbami v Americe, že je to tak trapný zástupný problém, jak se všichni kolem toho tak hrozně dohadují a hádají a trumfují vždycky před nějakými volbami v Americe, jo? Tak přitom důležité jsou primárně ty věci, které ovlivňují náš každodenní život a zlepšování našeho života. Na tom je vidět, jak ta mass média umí zinženýrovat nějaká témata, která všichni tak hrozně řeší, přitom je to naprosto vedlejší téma. Neříkám zbytečné, jo, to pozor, je to tragédie samozřejmě, když tohle musí žena řešit, ale co jí do toho mají co kecat nějací politici?
Tak zástupné téma to určitě je, ale tam jde o to, že to je téma, kterému rozumí všichni. Jo. Je to téma, kterému prostě rozumí nějaká Hispánka, která vychodila základní školu a zároveň je to téma, které se dotýká celé společenské nebo všech společenských vrstev těch žen a přece jenom žen je jako poměrně hodně. Jo. Takže a i se to prolíná zase zároveň potom s těmi věřícími. Takže to je téma, kterému rozumí všichni, zatímco třeba makroekonomice a zahraniční politice nerozumí velká část Američanů.
Jasně, to zrovna přímo nemyslím zahraniční politiku, přímo třeba, já nevím, sociální témata, doprava, ano, školství, to... zdravotnictví a tak dále, jo, tohle, ale měli prostě potraty.
Zdravotnictví, aby jim tam neumírali lidi, protože prostě nemají zdravotní péči, ale to je to zase, jo, to zase nemá jednoduché řešení. Oni prostě hledají ten problém, který má to jednoduché řešení. A jednoduché řešení je říct, OK, tak my jsme proto, aby prostě potrat mohli si udělat do, já nevím, 8. měsíce, anebo ne. Takže tomu rozumí všichni, je to snadno komunikovatelný a proto oni na to znova a znova ti demokraté vsází. A tady právě při těchto volbách se stalo něco hrozně zajímavého. Tady se stalo to, že to hlasování pro Trumpa nebo pro Kamalu Harris nekorelovalo vlastně s těmi zákazy potratů v jednotlivých státech nebo ve státech, kde na ně bylo uspořádáno referendum. To znamená, že státy, které v referendu byly zcela pro potraty, teda jo, pro potraty, jako jsou demokraté, tak tam teď zvítězili republikáni. Tam i přesto všechno zvítězil Donald Trump. Takže tohle to byl zajímavý jev, který nevím, jestli byl ještě v nějakých volbách předtím, ale já si myslím, že ne. Takže vlastně i tohleto téma, na který ti demokraté vsadili, tak v podstatě se obrátilo proti něm.
Tak možná Národní demokratický výbor by měl vyfabulovat ten jejich mozkový trust stranický, tak by měl vyfabulovat nějaké jiné téma příště.
Asi. A nebo i tohle téma přebyly ty ekonomické důvody a ta špatná situace všech těch lidí, kteří si řekli, to je sice jako super, že tady mladý holky se budou moct mít potraty úplně všude, ale docela blbý je, že kvůli tomu budeme bez práce a nebudeme mít jak uživit rodiny a v podstatě budeme tady na hranici bídy, nebo budeme prostě žít v bídě a nebudeme mít zdravotní systém a nebudeme mít nárok na nic. Takže tohle si myslím, že to prostě přebylo a ten zdravý rozum zase už začíná nějakým způsobem pronikat i tak do těchto těch témat a ty demokraty to smetlo i v těch státech, kde potraty byly v podstatě v referendu zcela pro demokraty, jako pro demokraty.
Jak myslíš, že vítězství Donalda Trumpa ve volbách překlopil fenomén Kennedy? Máš pocit, že tento fenomén přihrál Trumpovi hodně těch nerozhodnutých voličů nakonec, že už to ani ten Dominion nemohl správně progresivisticky spočítat pro chechtavou hyenu?
Je pravda, že o Kamale Harris se říká, že jediné, co umí dobře, je se smát, protože ona v podstatě jinak nic jiného nikde neukázala. Vždycky to byla taková ta úřednice pozadí. Já teda teď...
Kalifornská guvernérka předtím to byla, jo, samozřejmě.
No, prostě jako guvernérka, ale
jo,
já
ale prostě úřednice.
Mě trošku připomíná jako úřednicky tím třeba u nás Alenu Schillerovou, jo, že prostě to je taky takový ten úředník, je to, ona ta Kamala nemá žádný charisma, byla vždycky v pozadí toho Bidena, nevím, jo, takže tohle je jedna věc, ale jak ten, vraťme se k tomu Kennedymu, tam nemyslím si, že úplně přihrál jakoby ten nerozhodnuté voliče, já si spíš myslím, že on udělal takovou věc, že ti demokraté, kteří nechtěli volit tu Kamalu, ale zároveň nechtěli volit toho Trumpa, tak volili toho Kennedyho. Takže on vlastně uškodil těm demokratům tím, že té Kamale odsál část těch voličů v těch některých státech. Ono jako 2-3% si řekne, že není moc, ale když se podíváš, jak ty mističky těch váh, jak ten jazyček těch váh, při většině teďka posledních voleb je, že to tam skutečně rozhodují třeba jako 10 000 hlasů, tak to bylo podle mě poměrně významné. A je to teda zajímavý fenomén a kdyby bývali demokrati postavili silnějšího, lepšího, atraktivnějšího kandidáta, než je Kamala Harris, tak si myslím, že by se tohle nestalo, že by prostě všichni to hodili jemu a ten Kennedy by úplně jakoby vyhořel.
Možná s tím odsátím hlasů právě počítali republikáni s tím, že instalovali Kennedyho, který nebude tedy podporovat Trumpa, ale aspoň odsaje nějaké hlasy teda těm demokratům.
No, já si myslím, že to bylo jako geniální tak a fakt si myslím, že to mohlo někde mít nebo jako úplně rozhodující na tenhle výsledek voleb, ne, ale pokud by byl těsnější, mohlo to mít významný rozhodující význam.
Já si stejně tak myslím a teď trošku jako zafilozofuju, jo, že co to je vlastně za volby, když u voleb rozhoduje desítky tisíc nebo 100 000 hlasů, což v 250 milionové Americe není nic moc, tedy.
Malinký, je to vrátky někdy až statistické chyby, jo?
No, přesně tak, jo. Tak co to je vlastně za volby, když ty dva tábory jsou v podstatě úplně stejně veliké, rozhodne tam nějakých 10-100 000 hlasů, víc, míň někde, tak co to vlastně je, co ty volby rozhodují, když ve finále ty protitábory proti sobě jsou úplně stejně velké, tak trošku filozofická otázka, kdo vlastně ve skutečnosti vládne, když svůj prim ovlivňovat vlastně kompletně celou americkou politiku má jenom díky 100 000 hlasů navíc. Co to je potom jakoby za ten systém, základy toho systému, co to vlastně je, kdo je reprezentuje?
To,
jo?
No, je to v podstatě tak, že polovina občanů je nezastoupena. Polovina občanů nesouhlasí se svým prezidentem nebo se svojí vládou. Ale tenhle ten fenomén těch volby statistických chyb, skoro bych to tak řekla, není jenom v Americe. To je teďka napříč i Evropou, když se podíváš třeba i kolikrát na naše volby, nebo když se podíváš na třeba volby v Německu, nebo podívej se teďka poslední taková věc, která se řešila, bylo třeba referendum o přistoupení Moldavska k Evropské unii. No tam to dopadlo úplně těsně, ale tam to dopadlo tak moc těsně, že zase rozhodly ty korespondenční hlasy. A to se vracíme k častému tématu u našich rozhovorů, že korespondenční hlasy podle mě vždycky, když se právě ty dvě mističky vah začínají vyrovnávat, najednou od někud přijdou, někdo prostě je pošle, nějak se spočítají, nějak se zjeví, otevřou se hroby a ty hlasy tam najednou nějak přistanou a je tu těch pár, co rozhodne vždycky.
Tak, přesně.
Takže jako můžeme si říct, nevěříme konspiračním teoriím, nicméně těch náhod je strašně moc, kdy se to takhle stane. Vzpomeň se na slavnou Bidenovu křivku, kterou teda teďka parodovali Trumpovým kačerem na hlavě, což se mi moc líbilo, ta kresba. Tak to bylo to samý, že jo, tam už jako to bylo vyrovnaný, ten Trump prostě vypadal, že vyhraje, no bázo, a přišly korespondenční hlasy. A to teda vrátím trošku k tomu hlasování v Americe, že bylo zajímavé, že to letos právě šlo tak hladce, že letos ten rozdíl byl tak veliký, že by to žádný korespondenční hlasy, pokud by teda nevybrakovali, kdyby to byli na celý Americe, nemohli změnit. Tudíž se to najednou spočítalo všechno hrozně rychle, nebyly žádný problémy, nekolabovaly hlasovací stroje, nebyly výpadky elektřiny a to tak jak zvláštní.
Nikde nepraskla voda, že? V žádném statistickém úřadě.
Tak, nikde nepraskla voda. Ani, jo, takže když se nad tím zamyslíš, tak prostě je to zajímavá shoda náhod.
Myslíš, že Donaldu Trumpovi pomohla spíš jeho manažerka, kterou se vybral, nebo spíš to, že moc nemluvil i po těch několika atentátech na jeho osobu?
Tak to bylo v kombinaci. Tam se podařila dokonalá věc právě té manažerce, podle mě. To je něco, jako i u nás, u některých politiků to známe, že oni to byli oblíbení do té doby, než vlastně začali mluvit. Jo. A u toho Donalda on je někde takový výbušný a prostě nebudeme se tady nalhávat, že to je nějaký super genius a politika rétor, jo, prostě není. A ta jeho volební manažerka, starší paní, ona se nikde moc nezjevuje, není moc nikde vidět. Ještě k sobě měla kolegu, který zase jako její opak. On je takový ten, který je vidět, tak takový ten výbušný. A ona zřejmě narýsovala perfektně strategii těch voleb a tentokrát toho Donalda Trumpa ukočírovala. Ona ho prostě ukočírovala, využila perfektně toho atentátu a těch všech věcí kolem a vytvořila mu takovou image toho neohroženého muže, který rozumí lidem a lidé rozumí jemu, aniž by nějak brutálně šel do extrému a vyzýval k nějakým útokům na Kapitol a podobně. Tentokrát si všimni, to proběhlo víceméně v klidu z jeho strany, i přesto, že tam byl ten atentát a člověk by si řekl, mohl být jakoby trošku labilní. Ne, on to ustál skutečně víceméně ve ztráty kytičky. I to, že ta debata s Kamalou byla jenom jedna, bylo určitě dobře, bylo to dobře i pro něho, protože se tam nemohly projevit ty jeho slabé stránky, kterých teda jako samozřejmě víme všichni má dost.
Ten obrat, kdy lidé se přestávají rozhodovat podle ideologií a stále více zohledňují zhoršení jejich životní úrovně, tedy ekonomická hlediska, jsme mohli vidět i v oslavě 80. narozenin Miloše Zemana, kterého navštívili vrcholoví politici z mnoha zemí. Myslíš, že tyto americké volby do jisté míry ukazují směr a můžeme podle nich predikovat i vývoj voleb evropských od tohoto okamžiku, jakým směrem se vlastně bude ubírat většinové veřejné mínění? A navzdory parádně vyspinovaným statistikám, mediálním narrativům, kolektivní sugesti a hypnoze, drnkající na emoce a tak dále, známe ty propagandy, jak se vedou, tak v první řadě bude rozhodovat peněženka.
Určitě a ono se tady moc jako nenalhávejme, ty americké volby, ten trend světový určují vždycky. Jo, nějakým způsobem prostě ten vliv té Ameriky a těch amerických voleb je zásadní i na tu zahraniční politiku, na všechno. Teďka jenom si uvědomím, jaká obrovská panika tady byla v Evropě vyvolávána, že pokud Amerika zvolí Trumpa, je konec podpory Ukrajině, je prostě konec světa. Jo, takhle, když to zjednoduším, tak to bylo vyvoláváno v Evropě. Takže určitě ten strach z těch voleb a určitě volby ovlivňují i ten směr v Evropě. No a ano, ta demokratická takzvaná tady žumpa, jak ty říkáš, tak z toho měla strach. Samozřejmě z toho měla strach, protože ty strany, které a ti lídři, kteří byli třeba konkrétně u toho Miloše Zemana, oni tím hrozně posílí, oni teďka získají spojence, ačkoliv třeba ne úplně, že by Trumpa nějak jako strašně moc zajímala evropská politika, nebo že by ho nějak strašně moc zajímalo to, co se děje s Evropou, jeho samozřejmě zajímá jenom to, co se děje s Amerikou, ale už se ta situace změnila, nálada ve společnosti se změnila a lidé by mohli začít být odvážnější a tyhle ty strany volit a hlavně ty strany alternativní, ty opoziční, budou mít taky jakoby víc sebevědomí a nebudou se tolik jako cítit, jako nebudou tolik utiskované a prostě půjdou do toho s větší odvahou, s větší verbou a možná i s víc penězi a ty peníze zase naopak budou chybět na té druhé straně, což je taky potřeba si říct, protože co dělá volební kampaně, co dělá propagandu? No peníze. A ty peníze musíš někde vzít. Jenom tak pro příklad uvedu, že třeba ta kampaň Kamaly Harris stála jen v září třeba 270 milionů dolarů. Takže všechny ty kampaně jsou drahé a vždycky na to musíš někde vzít. A musíš na to vzít od těch sponzorů. A ti sponzoři nepůjdou do ztracených bojů. Proč by to dělali? Oni si vyberou toho, kdo nějakým způsobem má šance vyhrát a zároveň je šance, že půjde v jejich prospěch, nebo tak trošku jinak.
Tak uvidíme, kdo bude tady tím českým sponzorem, jestli to bude tradičně vždycky Hrdla tady z Prahy. Nebo jestli to bude někdo jiný, uvidíme, kdo ty sponzory bude. Každopádně, jak já říkám, vždycky ty alternativní strany už se nebudou krčit u záchodku, budou hlavní jednací síně. Jo? To je velmi důležité právě.
To je to, co říkám, to sebevědomí. Jo? To sebevědomí, který prostě už přestanou se tolik bát, ano, přestanou se krčit u záchodku, jak ty říkáš, jako tak. Fiala.
Ten do toho záchodku spíš půjde potom. Možná ještě níž, možná tam, kde ten záchod vytéká. Evidentně lidé toho, jak nám masmédia neustále vnucují to, co si máme myslet, koho máme nenávidět, koho naopak milovat, tak lidé toho všeho začínají mít doslova plné zuby a první vlaštovka vyletěla právě ze Spojených států. I když jedním dechem je třeba dodat, že Donald Trump rozhodně není tím elementem, který by hasil napětí na Blízkém a Středním východě, je to právě naopak, působí jako poskok Izraele, potažmo Benjamina Netanyahu a jsem opravdu moc zvědavý, jak se ten vrousí kotel na Blízkém východě bude vyvíjet. Dokázala bys to nějak odhadnout podle výroků, které zazněly buď z úst samotného Donalda Trumpa nebo jeho senátorů, kteří budou součástí té přechodné vlády do 20. ledna příštího roku?
Tak já si myslím, že ten směr bude pořád stejný. Na druhou stranu Donald Trump je svým způsobem nevyzpytatelný, ale tam zase stojí ta obrovská mašinérie, jak zbrojní, tak bankovní, tak to všechno provázané. To jako my se nesmím, jako ačkoliv ten prezident má ve Spojených státech velkou moc, tak pořád tam jsou ti lidé, kteří to ovládali doteď, ovládali to svým způsobem i za jeho minulého mandátu, takže jako na základním tady tom směru, co se Izraele a Palestiny a tohoto všeho týká, se myslím, nezmění vůbec nic. A zajímavé je, že teda to byl i jeden z momentů, který podle mě podřízl tu větev Kamaly Harris taky, jo, protože oni přestali volit ti Palestinci a ti migranti a všichni arabští a mexičtí a různí ti přistěhovalci. Tam byl jako velký odliv všech těchto lidí a bylo to i na základě toho konfliktu teda v Izraeli, izraelsko-palestinském, což teda evidentně je velké nepochopení toho, co Donald Trump prosazuje taky. Jo. Takže já už jako vidím, jak si bude tam podat ruku s izraelskou vládou, jo, takže to si myslím, že se moc nepomohli, nebo tak to prostě bude. Ten směr podle mě v Izraeli se nezmění. Kde se může změnit směr války a konfliktu, tak to je Ukrajina, tam si myslím, že to určitě změnit může, ale podpora Izraele zůstane podle mého názoru naprosto stejná, tam se nebude měnit nic.
Možná se právě ještě bude zvyšovat, čeho se právě obávám. Protože mnozí totiž hovoří o tom, že o co více se utlumí Ukrajina, ze které Američané chtějí jaksi elegantně vycouvat, tak o to více posílí právě chrastění zbraní na Blízkém východě. Co si o to myslíš?
Určitě, tak ono jsme to viděli trošku už i při tom prvním izraelsko-palestinském jakoby konfliktu, který byl, jak je to, já nevím, rok zpátky tam, že vlastně ten odliv těch peněz amerických z té Ukrajiny byl a byl Ta podpora toho Izraele byla jako velká, byla proklamovaná všude. Zelenský se toho tenkrát jako hodně vyděsil a začal jet na takovou tu, no to vy jste mě v tom nechali, blablabla. A to se teďka jenom zesílí, protože už i ta Evropa, už vlastně všichni, včetně podle mě Ukrajinců, jsou z toho vyčerpaní. Já jsem teďka slyšela takový zajímavý rozhovor s běžnými Ukrajinci a oni to chtějí skončit. To jako, že tady nám říkají, že my jsme dezoláti a proruští trolové, tak i ti Ukrajinci samotní už říkají, my už prostě chceme konec, my už prostě chceme mír a hold, jestli ztratíme nějaký území, no tak už ho prostě ztratíme, to už. Já neříkám, že je to dobře, ale jako ta únava z té války je obrovská a když si vezmeš, jaký význam má pro Ameriku Ukrajina, jaký význam má pro Ameriku Izrael, no tak kam asi nalé peníze?
Samozřejmě, to jsou takové ty opotřebovací války, které samozřejmě nikdy musí skončit a bylo jasné už od začátku, že ta válka musí skončit a ty 3 roky v podstatě jsou naprosto ztracené, protože kdyby se na začátku začalo jednat, ta válka by mohla skončit během třeba měsíce, 2, 3 maximálně. A je to naprosto ztracené a samozřejmě ta kola vojensko-průmyslového komplexu se točila, zbrojaři se napakovali a teď třeba se může začít jednat o takzvaném míru. Právě na tu Ukrajinu se podíváme po písničce, kterou si právě teď zahrajeme. Naším pořadem nás provází komentátorka Jana Marková, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Hezký večer.
Zvítězil Trump svět je vzhůru nohama. Co bude s válkou na Ukrajině teď? Rozhádaný svět se ptá a tápe, kam nás povede, co přijde hned. Blízký východ v plamenech a strachu. Bude tu mír nebo další válečná vřáva? Otázky letí jako šípy v bouři. Bude svět klidný, nebo ho čeká záhuba? Jak to bude dál, kam kráčíme teď? Co s válkami, co s naším světem? Odpovědi hledáme, máme jen sen, náš osud v rukou. Naději je mý. Na Ukrajině mráz a války stín. Bude nová éra nebo smutný klín? Diplomacie mluví, ale zbraně křičí. Svět hledá svobodu, žádný mír neslyší. Jak to bude dál, kam kráčíme teď? Co s válkami, co s naším světem? Odpovědi hledáme, máme jen se, náš osud v rukou, v naději. Kdo přinese klid, kdo zacelí rány? Svět v bůři otázek se smítá, hledá naději, když v bůři náš šepot zaniká.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším dnešním vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Podívejme se na další téma našich chci válků, soudruhů neomarxistů, kteří neochvějně válcují kurz, který byl zahájený americkými demokraty. Přesto nebo navzdory výsledkům amerických voleb. Máme ale rok před volbami, českými volbami, a začíná se pomalu, ale jistě účtovat. Myslíš, že i navzdory vítězství Trumpa mají naši soudruzi chci válkové pocit, že plán splnili na 90% a korespondenčně to, jak vlastně tvrdí nadpis našeho pořadu, korespondenčně to příští rok dají opět spolu?
Tak oni ten pocit určitě mají, oni to se tím ani netají. Petr Fiala, ten mi připadá, že už by skutečně patřil na nějaké uzavřené oddělení specializovaného pracoviště, protože on teďka řekl, že ano, že jeho vláda splnila plán na 90%, plán před volbami na 90% už teď. A v dalším nějakém svém statusu jsem viděla, že si je jist a hodlá obdržet ve volbách minimálně 30% se svojí koalicí spolu. Takže to jsou takové dvě věci, kdy si říkáš, je ta bublina okolo toho Petra Fialy skutečně tak neprostupná, udržují ho skutečně v takovém váku, on opravdu neví, jak ti lidé reagují venku, co si o tom myslí a jak klesají ty jeho průzkumy. On vždycky říká, nevěřte průzkumu, nevěřte průzkumu. A oni si ty průzkumy zase tak jako úplně nepletou. Jo? A těch 30% podle mě nemůže dostat, ani kdyby, já nevím, co se stalo. A 90% plánu před, jako splnili, mě by zajímalo, já bych docela chtěla vidět ten plán. mě by zajímalo, co si myslí, že z těch 90%, jakýho plánu splnili. Teď oni popřeli vlastně svůj vlastní předvolební program. tak jak můžeš tvrdit, že jsi splnil 90% slibů, když první, co si udělal, bylo, že si řekl, je válka, náš volební program prostě hodíme do kanálu a uděláme tady novej.
Když hora nejde, nebo takto, když Mohamed nejde k hoře, musí hora k Mohamedovi, tak když Petra Fialu neumístí právě do toho uzavřeného oddělení psychologické léčebny Bohnice, tak naopak ta hora by měla přijít k tomu Mohamedovi, alias k Petru Fialovi, a mělo by se vytvořit právě to uzavřené psychologické oddělení ze stranického domu ODS, jo, na druhou stranu, že by to jako mohli takhle jako udělat.
To by asi fungovalo, protože já jsem v jednom svém statusu udělala takovou jako legraci, že jsem si říkala, hele, oni, že jsem myslela, že vlastně oni každý ráno přinesou Petru Fialovi výtisk ranních novin, který pro něj předem připraví, aby tam byly jenom ty informace, které má Petr Fiala vidět. A pak asi chvíli na to jsem viděla, že skutečně oni se začali na Facebook dávat status, že vydávají jakoby svoje facebookové jakoby noviny, jo, kde byly fakt jenom ty jejich úspěchy. Takže to bylo docela vtipný. A já si myslím, že ten Petr Fiala v tom žije a jako jednou, až on skutečně procitne a vystoupí tady z té bubliny a uvidí, jak neoblíbený a víceméně v podstatě skoro nenáviděný člověk to je, tak jako co se asi bude myslet, jo? Protože teď podle mě si pořád myslí, že to dělá dobře, oni to všichni dělají dobře, oni to líp dělat ani nemohli a všem se daří, všechno se zlepšuje a v příštích obách budeme 30%.
Když hovoříme o tom plánu, který je podle vrchních kápů splněný na 90%, Rakušan si tady myslí, že na 80%, Fiala na 90%, přečteme si jenom namátkou pár bodů z toho programového prohlášení a zkus třeba vypíchnout pár bodů a vždycky odškrtnout splněno, nesplněno. Co třeba je splněno, nesplněno, třeba kdybychom vypíchli pár těch bodů?
Tak za mě úplně zásadně, oni prostě slíbili, že jsou pravicová strana a nebudou zvyšovat daně. Oni slíbili nezvyšovat daně. No a jak to dopadlo, tak to asi cítíme na svých peněženkách všichni. Tam namátkou o 100% vyšší daň z nemovitosti. Vyšší DPH na potraviny, jako tím chci říct, že oni prostě vyřadili některé potraviny z té snížené sazby DPH, to znamená, že platíme vysoké DPH i na kojeneckou vodu. Ve finále nám to zdražilo léky, zrušili třeba školkovné, takže oni tady melou o tom, že chtějí podporovat maminky s dětmi a zruším školkovné. Ty maminky nedávaly ty děti do těch soukromých školek proto, že se jim to jako hrozně líbilo, teda některý třeba ano. Ale já třeba za sebe můžu říct, protože mám jakoby náročnou práci, podnikám a nemůžu jako si ve 3 hodiny odpíchnout ve fabrice a jít domů zvednout dítě, no tak já jsem prostě musela, abych mohla pracovat, si tu školku platit, abych to dítě skutečně mohla jako vyzvedávat později, jo, jako ne každému funguje babička, dědeček, jako to jsem se uvědomil. Takže, a tohle oni zrušili. Takže oni ti potrestali za to, že jsi chtěl pracovat jako ta maminka, no tak co to je, tak jako pokud tady nejsiš na dávkách, tak nemáš nárok, máš nárok na nic, prostě čím víc pracuješ, tím hůř na tom seš, jo. Takže to je třeba jedna taková věc. Další bylo, že oni slíbili šetřit ve státní správě, omezovat státní správu. No co se stalo? Žádnou státní správu neomezují. A zase první, co udělali, bylo, že zřídili post pro Ivana Bartoše. Jo, prostě aby ho upíchli, nakonec se jim to karmicky vrátilo, ale to už je věc další. Nebo bylo tady ministerstvo pro evropský rozvoj, nebo jak se to jmenuje, který mělo být dočasný a mělo být dočasný jenom v době našeho předsednictví Evropské unie. No co myslíš, že to ministerstvo zrušili? No samozřejmě, že ne. To tady jako máme doteď a vymýšlej si důvody, proč vlastně tady musí být a proč tady je. Jo, tady se nešetří, ta státní správa se rozrůstá a rozrůstá se tak, že už za chvilku ten stát teďka v současné době s odřenýma ušima ufinancuje sám sebe. Ty výdaje z toho státu jsou prostě ty mandatorní výdaje toho státu jsou tak obrovský, že my už prostě za chvilku nebudeme mít ani na ně. Takže to je strašidelný. Takže z toho neudělali nic. Jo, tady, já nevím, jestli chceš vypíchnout tu perličku o paní prezidentové. Je to taková věc, která se jako mediálně uchytila, kdy oni chtěli vlastně dát paní prezidentové 90 000 za to, že skoro 100 000, že jo, když se pak vezme ty odvody a všechno paní prezidentová. Jako tak to je asi to samé, jako když seš poslankyní poslanecké sněmovny a když tam přijdeš, tak zjistíš, že najednou máš málo času na děti a chceš různý úlevy. Tak oni s tím do toho šli, ten prezident má nezanedbatelný náhrady, on má 300 000 náhrad. Tak sakra, proč on má brát ještě paní prezidentová 90 nebo 100 nebo vůbec, proč má brát cokoliv. Jako. Oni to potom jako chtěli zakamuflovat, že to nebyl prezidentův nápad, že to nevzešlo z prezidentské kanceláře takhle v této formě, že to bylo myšleno tak, že by to mělo být odděleno z toho jeho platu, no což samozřejmě není pravda, prostě to vůbec nebylo. Jurečka to potvrdil, že prezidentská kancelář, neříkám, že konkrétně Petr Pavel, ale prezidentská kancelář řekla, že to mělo být samostatný šupík pro rodinu Pavlovič.
Samozřejmě, to je právě ta nenasytnost elit, o které jsme hovorili na začátku. Jo? Že prostě oni už nevidí, kdy přestát a prostě jsou u toho koryta a prostě jedou. Jo? Ale abychom se posunuli dál, fenomén rapidního zhoršování životní úrovně, kdy stále více lidí nemá peníze na stále více základních služeb a potřeb, začíná prosakovat i do mediálního prostoru. Zrovna na mainstreamu jsem kdesi zaznamenal, že potravinové banky v České republice už nemají téměř žádné potraviny a vypisují veřejné sbírky, aby lidé do nich dávali potraviny, které by rozdávali lidem, co už nemají na jídlo. Žádné peníze tedy. A nenechme se mýlit, to nejsou pouze bezdomovci, kteří nemají na jídlo, ale osamělí seniori například, co na stará kolena potom, co třeli celý život, tak nemají peníze na základní jídlo nebo léky, nebo další znevýhodněné skupiny a tak dál. Jo, takže to je jakýsi ukazatel nebo barometr toho, jak vlastně stále více lidí nemá na základní potraviny peníze.
Ano, je to tak a já třeba můžu říct svou vlastní zkušenost s potravinovou bankou, že ještě když jsme za Trikoloru tenkrát dělali kampaň, tak se potom něco stalo a my jsme vlastně měli takovou jako kampaň, jako kde jsme měli nějaký potraviny a aby nám ty potraviny nezbyly, tak my jsme se s kolegyní rozhodli, že všechno to, co tam bylo, takže odvezeme do potravinové banky. Takže jsme to udělali a bavili jsme se tam s těmi lidmi, a oni říkali, tady si pro potraviny jezdí lidé i z dětských domovů, jako klokánky, to není jenom tak, jak ty říkáš, že to byly bezdomovci. Jo, to je prostě obrovský mazec a my tady začínáme mít skutečně kromě jakoby té chudoby třeba energetický, ještě i tu chudobu potravinovou a postihuje to čím dál tím víc lidí, jak ty říkáš, lidí, kteří skutečně celý život pracovali, a teď už jim nezbývá na jídlo, na energie, jako je v pořádku, že tady milion lidí je na hranici chudoby a další 2 miliony lidí se k ní jako blíží? Je v pořádku, že každý 6. dítě nemá na obědy? Je v pořádku, že člověk v tísni musí do škol dávat vložky a tampony pro holky zdarma? Jako tohle je to, co jsme chtěli? Teď je to hrozný. To je úplně, já nevím, a oni řeknou, že máme se jako čím dál, čím líp, nic se neděje, jo, já to vidím i ve svém okolí, ti lidé jsou nuceni šetřit, já třeba se pohybuju ve stavebnictví a dřív si lidé rekonstruovali, stavěli, teďka přijdou a schánějí 40 let starý doplnění dlaždiček nebo něčeho, protože prostě oni na to nemají a záplatuje se. Tady zase, že jo, tady se někdo ozve, že to tak není, ale my nesmíme žít tou pražskou bublinou. My musíme žít těma dalšíma 9 milionama lidí tady v téhle republice a mně přijde, že už na ně jakoby nikdo nemyslí. A teď jsem se vzpomněla na prezidenta Zemana, který to říkal, že jo, jako ať si o ně myslím jinak třeba cokoliv, že on chce být prezidentem 10 milionů lidí, tak já bych řekla 9 milionů minus Brno, teda by to bylo fajn.
Víš, mě fascinuje na tom jedna věc. Potravinové banky na jedné straně vypisují veřejné sbírky na potraviny od lidí, aby ti lidé, kteří ještě něco málo mají, dávali potraviny do těch potravinových bank, které je pak dál přerozdělují. Jo. A na druhé straně nadnárodní korporace odčerpávají a odvádějí na dividendách 300 miliard korun každý rok a to nikomu nevadí. Dál například zbrojaři, co se pakují na obřích zbrojních zakázkách na Ukrajinu, Blízký východ a další ohniska konfliktů. Farmacie, co se zalikala ve vodopádu peněz od jednotlivých států na covidové vakcíny, které ničemu navíc nepomáhaly, protože spousta lidí dostávala covid i po 4. nástřelu a ještě dodnes mají spousta lidí zdravotní komplikace, co předtím neměli. Energetické korporace, plyn, ropa, obrovské zisky z přeprodávání, z přeprodeje těchto komodit. Prostě v tom globálním schématu tu proplouvají desítky a stovky miliard korun, možná i dolarů, každý měsíc. A ty svinské lutry tady budou vypisovat sbírky na potraviny, ať si holota pomůže sama sobě. Jo. Ten kontrast, víš, to je doslova na zvracení.
Je to strašný a úplně nejvíc na zvracení je vždycky, když jednou za rok, nebo já nevím, jak je to často, je taková ta akce, že ten politik jde nakoupit ten košík těch potravin a jde to do té potravinové banky odníst. Jo.
Já, nebo prezidentová vaří polívku, ne? Bez domů, nebo,
no, já jsem ráda, že jsem nikdy nikoho takového nepotkala v tu chvíli, protože To teda, já tady ani nechci říkat, co bych měla chuť udělat, jo. Ale to je takový pohrdání. To je tak směšný, jak oni si myslí, že prostě tomu plepsu ucvrknou nějaký ty drobky a když mu ty drobky nebudou stačit, tak jak Maria Antonata řeknou, tak když nemají na chleba, tak si jako koupí koláče, ne přece. A ty nadnárodní korporace, to by bylo téma, to možná, Vítku, bychom jednou měli udělat celý tohleto téma toho potravinového z těch řetězců a toho však jak nás tady drbou a my se, když to tak vezmeš do důsledku, my jsme vlastně nevolníci, kteří dělají za jídlo, za teplo a za byt.
A občas něco zbyde, tak si člověk občas tu drobnou radůstku udělá, když na něco zbydou peníze. Mimochodem, to jsme viděli třeba i na záplavách teď nedávno. Jo. Fakt by mě zajímalo, kolik reálně vydal stát jednotlivcům, aby si mohli opravit svoje domy. 2-3 miliardy? Kolik peněz nalifrovali za už skoro 3 roky na nějakou Ukrajinu a výdaje spojené s Ukrajinci u nás v České republice? Taky obrovský nepoměr. A pak ti chcípáci chtějí, abychom ještě tomuto korupcí prolezlému systému důvěřovali tomu systému. Jo, oni tohle říkají, že to jsou ty antisystémoví lidé. Jo. Proč jsou antisystémoví? Protože samozřejmě ten skorumpovaný systém od hora dolů prostě neposkytuje lidem žádné výdobytky toho, jak ta civilizace jde nahoru.
Prostě nás drbou čím dál tím víc a ty povodně, ano, to bylo zajímavé, že ty povodně byly jako velký problém, že to se všechno jako psalo a pak já nevím, jestli jsi to jako uvědomil, jestli jsi to jako všiml a já jsem si všimla, že to najednou v podstatě ze dne na den úplně mediálně utichlo. Všim si z toho taky. Prostě najednou jako by to bylo všechno vyřešeno. Dali jsme těm lidem 30 miliard, nebo dáme na sanaci škod 30 miliard, myslím, že říkali. A jediný, kde to bylo mediálně použito nějak masivněji, bylo ve chvíli, kdy oni s tím zdůvodnili to, že nedodrží schodek rozpočtu na příští rok, což je teda taky k pozvracení, protože ten rozpočet má takový výdaje a takových částek, že jenom tyhle ty peníze, to by v podstatě měla být taková ta pojistka, ta rozpočtová pojistka, která by tam měla zůstat, každý rok by tam měla být a v případě nějakých takovýchhle katastrof nebo něčeho by se měla být, tam měla by se na to použít. Jenže víš, co udělali? Myslíš, že tam byla? No nebyla. Ta pojistka, která tam ze zákona má být, tak oni ji prostě rozfrncali předtím a pak teda si musí odůvodnit to, proč bude ten schodek rozpočtu na další rok vyšší, protože ty peníze někde teda vzít nějaký asi by bylo dobrý, takže asi jako musí. Jo? A jinak, co se týká všech těch sanací a pomocí těch škol, tak ty lidi v tom zůstali úplně sami. To stačí, když se promluví s kýmkoliv z těch oblastí. Jo? Takže tohle to... A pak ještě další věc, ale to by bylo taky jako na díl. Celková pomoc, jako nejenom teda finanční, ale i jako no, třeba od armády. Jo, teď oni si na Facebook samozřejmě si armáda fotila, jak tam dělá nějaký, jsem tam nějaký most nebo něco, ale když si vzpomeneš na ty povodně v minulém století teďka už, tak to nasazení té armády bylo daleko, daleko masivnější, daleko prostě víc pomáhali než teď. Teď to fakt jako nechali na těch lidech, prostě jim to hodili na krk a na dar.
Ono také jde o to, abychom se posunuli trošku dál, jak se to dané téma uchopí v tom mediálním narrativu. Člověk v tísni začne jásavě vykřikovat, jak jsou šlechetní, jak si o tom hovořila, že do školek vozí vložky a tampony pro mamky, které na ně nemají, jak se starají o lidi a tak dál. Ale to je přece až následek toho všeho a vůbec se neřeší příčina toho problému, proč najednou stále více holek přestává mít peníze na menstruační potřeby. Takže oni vlastně z problému nedostatku ve finále výjdou jako ti čistí šlechetní zachránci a rytíři, co se starají a pečují o ty lidi. Jo? Takže z toho nedostatku dokážou vykouzlit a vyčarovat výhodu a bod pro sebe, bod pro systém. Oni obratně odprezentují téma ve svůj prospěch a už skoro nikdo se vlastně nepozastaví nad tím, hele, jak je možné, že na menstruační potřeby nebo na obědy děcek ve školách a tak dál má peníze stále méně lidí. Lidé se radují, tleskají, že je tu charita, která to jako vyřeší, zachrání nás. Takže společnost se vlastně kultivuje a zlepšují se ty západní hodnoty.
No a když si vezmeš třeba, že takový člověk v tísni ještě i na těch povodních se kasal tím, kolik peněz vlastně na povodně vydal. Já teď nevím přesně tu částku, ale bylo to hrozně málo. Jako fakt to bylo strašně málo. A já jsem si říká, to nám tady říká organizace, která má roční rozpočet miliardu? Víš, jakože to bylo, jako my tady zachraňujeme v Africe místní obyvatele a Fiala školí barmské ženy a my nemáme peníze na vlastní lidi, tak jako kde to jsme, jako proč tady máme mít takovou charitativní organizaci, proč má být nějakým způsobem státem podporovaná. Vůbec jako nevidím k tomu jediný důvod, jako jestli jsou to, jestli bude mít soukromý peníze a bude mít soukromou miliardu a tamhle si půjde zainvestovat, já nevím co, do Ugandy, tak ať jde. Ale prostě stát, jako pokud tady, zaprvé tady by neměla být potřeba žádná takováhle základní charita pro naše lidi. V případě těchto mimořádných událostí by tady na to měly být nějaké připravené prostředky. Ale jako to, že člověk tísní tady koupí holkám vložky nebo pár jako ten program zase jídlo do škol, jo, jako
no,
že
no, se platit, potravinový banky třeba, no.
No, jako platit jako jídlo jako dětem, aby neměli hlad, protože tam budou koukat na ty, co na to jídlo ještě mají. To je na zvracení, jako kam se to dostali.
To je ve své podstatě geniální sociální inženýrství, kdy se naprosto rafinovaně z problému nedostatku, lidé na něco nemají peníze, vytvoří oslavná óda na systém, který to díky charitě řeší a stará se o nemajetné lidi a ti lidi mu za to ještě líbají ruce těm politikům a tomu systému a nepřemýšlejí vlastně, my bychom to neměli potřebovat, kdybychom na to měli peníze. A jak je možné, že jsme na to dříve měli peníze a dnes už ne? Jo, to je naprosto geniální vlastně převrácení té příčiny a následku, jo.
Já si myslím, já bych byla ráda, aby se to jako ty lidé jako všichni uvědomili, že to, že dostanou nějaký milodar, nějaké dávky nebo něco, teď neberu takový ty problematický skupiny lidí, jako jo. A jo, to myslím normálního člověka. Jako proč by měl normální člověk, který pracuje, dostávat třeba dávku na bydlení nebo na něco takového? Normální člověk, který pracuje, by měl si vydělat tolik, aby nepotřeboval mít v tomto směru jakoukoliv závislost na tom státu a na tom státním aparátu, protože ten nikdy nerozhodne dobře. Jako jo, tam proč maminka, která pracuje, na tyhle ty dávky nárok nemá, a maminka, která nepracuje, tak na ty dávky nárok má. A ne, že nepracuje, protože nemůže, ale protože prostě třeba nechce. Jo, tak jako, a to už je zase systémově špatně. Prostě tady podporujeme lidi, kteří nepracují, a ti, kteří pracují, tak ty systém odrbe úplně prostě, místo aby jim ty peníze nechal, aby se tady mohlo něco rozvíjet, aby ti lidé mohli zakládat rodiny a všechno, tak prostě jim to vezme, protože potřebuje platit sám sebe a manželky v rezidentu.
A potřebuje třeba vylít 2 miliardy na elektromobily podnikatelů, co tady budeme řešit a další dotace. To znamená, čím více se daní, tím více se dotuje a čím více peněz berou od lidí, tím více potom zase přerozdělují zase privilegovaným skupinám, které si potom hýčkají, aby je volili a tak dále. To je prostě klasika. Ale o tom všem si budeme povídat po píšničce, půjdeme dál v tomto tématu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači Studio Tapin Radio. Pořadem nás provází komentátorka Jana Marková. Hezký večer.
Stromy zpívají píseň pro nás, hory šeptají tajemství krás, řeky plynou jak sen tichý, každý kout naší země je ký. Pán Bůh ví, jak jsme silní a hrdí, města rostou z našich odvahy a přivět pole zlatá, louky voňavé, srdce národa je neustále pevné. Naše země, naše síla, každá píť je práce a víra. Naši hrdinové v boji stáli krev a pot pro naši sen prolili. Zvíže prastarých hradů se dívám, kde se historie v skrytu ukrývá. Legendy našich otců a matek, oni nám dali víc, než můžu říct svědek. Pod jednou vlajkou všechny národy, spojeni v srdci bez ohledu na vaty. Z generace na generaci, uniká dní v každém odrazu a gradaci. Naše země, naše síla, každá píť je práce a víra. Naši hrdinové v boji stáli krev a pot pro naši sen prolili. Naše země, naše síla,
každá píť je práce a víra. Naši hrdinové v boji stály krev a pot pro naši zem prolili. Naše země, naše síla, každá píť je práce a víra. Naši hrdinové v boji stály krev a pot pro naši zem prolili.
Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Naším hostem stále zůstává komentátorka Jana Marková. Abychom se tedy vrátili k programu dnešní pětimafie, který je splněný na 90% podle Petra Fialenka, tak ve skutečnosti ho i hned po svém zvolení hodili do koše a stále více lidí propadající se pod hranici chudoby, snižování životní úrovně, všechno se přetváří do jakési bídy s příběhem. A tomu bych se chtěl věnovat dál. Hezky to okecat, emocionálně. Omáčky, příběhy, ale ve skutečnosti je to jen bída s příběhem, aby se lidé cítili hezky, že oni sami to chtějí. Všímáš si třeba, jak se dnes rozmáhají svepy, kde se čenčuje obnošené oblečení a další haraburdí, nebo na sociálních médiích, na Facebooku vzniká stále více skupin, kde lidé směňují něco za něco, handlují. Je to obrovský boom. Ano, dříve byly třeba klasické second handy, že jo, sekáče, ale jednak jich nebylo tolik a jednak to bylo na oblečení, ne na haraburdí. Dnes se směňuje kde co. A proč tomu tak je? Lidé nemají peníze na nové věci. A systém toho obratně zase mediálně využívá, že nám podsune různé svepy, kde jsou lidé šťastní a mají to jako cool životní styl, jak můžou navzájem směňovat haraburdí nebo obnošené hadry. Ale zase je to ten následek. Jo? Příčina je, že lidé nemají peníze na nové věci.
Tak já vždycky se byly takový třeba různý mimi bazary a tak, kde se to třeba směňovaly maminky v rámci dětí, to je jasně něco jiného, tam to tak fungovalo vždycky, ale tohleto tak je, no, teď to si vezmi, že to vytváří takovou tu skupinu těch, v podstatě já nevím, jak to říct, chudáků, nebo víš,
Takže hovořil třeba i o tom stavebnictví, jo, že 40 let starý dlaždičky, jo, no, a oni se že nemají na nový, zase nemají peníze na nový věci.
Nemají na nový, jo, teďka, ale já třeba zase tady v tomhletom malinko, jak jsi říkala ty nový věci, já si třeba myslím, že to teda odbočím, že taková nová věc by měla vydržet něco. Jo, a to zase nastal lobby, celá tady ta business lobby, že ne do toho, že ty si koupíš novou věc, ona za 2 nebo za 3 roky rozbije a ty si musíš koupit zase novou. A nebo si musíš
protože
koupit...
Protože oprava je tak drahá, namaštěná, že to se ani nevyplatí opravovat.
A nebo se to ani opravit nedá. A nebo zase ty si musíš koupit novou, ty třeba u těch elektroaut, protože oni ti zakážou mít tu dostupnou starou. Takže to jsou takový, jakoby, jo, další věc, že jako my tady řešíme nějaký Green Deal, my tady chceme zachraňovat planetu, ale my vůbec neřešíme to, že každá věc by měla mít nějakou svoji životnost, měla by se nechat opravit a měla by být, tak říkajte, jakoby trvanlivá. Oni nás ženou do toho příšerného konzumu, kdy prostě kupte si novou televizi, kupte si nový tohleto, kupte si nový tamhleto. A když na to nemáte, tak teda pak si jako někdy na nějakých těch bazarech to změňujte. Jo? To jsou jako takové dvě roviny. Že na jednu stranu oni z toho chtějí vytáhnout za takový ty požitky, všechny peníze, které máš, a pak už ti prostě nezbývá na to, než se někde handrkovat o oblečení, no. To jsou takové dvě roviny toho problému.
Jednak tady lidé nemají peníze na nové, nebo se jim nechce utrácet, musí šetřit, aby měli na základní věci, na základní každodenní potřeby, tak prostě nemají peníze na nové. A další úroveň je podle mě stále horší dostupnost zdrojů. A to je obrovské velké téma. Mm. Západ má stále méně zdrojů pro výrobu nových věcí. Odstříhli jsme se od Ruska, pomalu se začneme odstříhávat od Číny, jo. Což je mimochodem v přímém rozporu s tou velebenou globalizací. Oni ječí, že globalizace je super, ale pak vylučují obrovské kontinenty z toho globálního trhu. Tak o čem je ta globalizace vlastně? Že jo? Už to není globální světový trh, už to je to vyloučený trh, jenom privilegované země nějaké, už to není světový globální trh, ale to je jedno, jo? Teď to nebudu řešit. A my máme stále méně strojů pro výrobu, západ, jaksi, euroamerická civilizace. A systém toho zase obratně využívá, když se lidem předhazují tyto svepy jako nový životní styl. Je přece cool směňovat obnošené hadry a haraburdí, ne? Je cool přijít do prodejny s krabičkou nebo miskou, do které ráno nám odsypou mouku nebo cukr nebo nalí mléko, místo toho, abychom si vzali cukr, mouku, mléko v krabicovém obalu, klasicky z obchodu, jak se vždycky dělalo, ušetří se za obaly, zdroje opět. Jo? Je přece cool bydlet v mikrobytu o velikosti krabičky od sirek. Člověk toho k životu stejně přece moc nepotřebuje, že jo? Tak na co mu byl velký byt, rozežraný zase. Je přece cool, když máme všechno v dosahu 15 minut, nemusíme chodit takovou dálku nebo někam pořád jezdit a plýtvat zdroje, máme všechno v 15-minutovém městě hezky pod nosem. Je přece cool zůstat doma na home officeu v pyžámku pěkně v teploučku, než muset jezdit někam do kanclu a ještě komunikovat s lidma jaksi face to face v rámci komunikace, že lepší je přece lidský biorobot nebo biokyborg s odosobněnou komunikací za virtuální stěnou na internetu, že? Aby se lidi moc nesetkávali ani v tom pracovišti. Jo, je to přesně zase bída s příběhem. Systém nemá zdroje a tak lidem obratně podsune nový životní styl svepů, aby si mezi sebou směňovali krámy a tvářili se, jo, to jsme přesně chtěli, to jsme potřebovali.
Je to tak, no. V tom bydlení, to, jak jsi na to narazil, tak to je přesně ono. Vy přece nepotřebujete mít svůj dům, vy nepotřebujete něco vlastnit. Proč? Pro vás je mnohem lepší bydlet v nájemním bytě, platit nám za to, my se o všechno postaráme, akorát vás teda vytáhneme peníze za to bydlení, za nejdražší energie a pak zjistí, že to všechno zastřešuje nějaká celá jedna nadnárodní korporace, která tě ještě ideálně na tom home officeu zaměstnává, takže všechny ty peníze z tebe vlastně podují, tak říkajíc ona. Jo, a když máš vlastní bydlení, když máš vlastní auto, když máš vlastní, já nevím, jo, prostředky na hotovosti, tak máš svobodu, máš nezávislost, máš něco, co ti za nějakých normálních podmínek nikdo nesebere. Tak máš svobodu. Máš svobodu se rozhodnout sám o některých určitých věcech. Když jsi závislý na tom, jestli tě vykopnou z bytu, jestli zaplatíš hypotéku, jestli, jo, spousta těch, no tak tu žádnou svobodu nemáš. Tak prostě musíš poslouchat toho, kdo ti aspoň ty základní životní potřeby zajišťuje. A oni nás do tohohle toho tlačí. Tyhle systém nás prostě tlačí do toho nic nevlastnit, nic nemějte. My se o vás v základních věcech postaráte, úplně nechcípne to tady na ulici, ale taky budete šlapat podle toho, jak my budeme chtít.
No, jednak tedy v rámci toho vlastnictví a jednak, že těch věcí je stále méně a méně a pořád se recykluje, protože nejsou zdroje, pro boha. A to už ani nehovoříme o stálém zmenšování výrobků, myslím potravin. Už to nejsou poctivé margotky, oplatky, jo, čokolády jako v 90. byly ty velké, jo. Ale ten objem se stále zmenšuje. Někde jsem dokonce viděl, a možná to i někde mám, seznam gramáže, velikosti a cen různých výrobků před 20 lety a dnes. Všechno menší. V restauracích třeba, jestli všímáš, když se dneska podíváš, tak většina restaurací má taky stále menší porce, když to porovnám třeba s porcemi před 20 lety. Když jsem ještě studoval a chodili jsme občas, jo, na oběd, jako študáci, že jo. A zase se z toho vytváří přednost. Přece toho tolik nepotřebujete, abyste nám příliš netloustli, tak vám dáme o polovinu méně. Opět bída s příběhem. Dostali jsme se sice dost jinam, než máme ta témata, ale je naprosto důležité, řekl bych, řetězit a propojovat ty věci kontinuálně do souvislých celků, abychom pochopili ten koláč provázanosti toho všeho.
Já jak jsem narazil na ty sušenky, tak jenom ti chci říct, že já jsem minule si šla fakt jako po strašně dlouhý době, možná po těch 20 letech, jak ty říkáš. Narazila jsem na baránek čokoládě a já nevím co, prostě by mě vyvolalo nějakou jako potřebu z toho koupit.
Nostalgii, jo, možná.
Pak jako jsem říkala, je, baránek v čokoládě, že? Jo. Tak jsem se vzala do ruky, říkám, co to je. No. To, ten obal jako byl víceméně plus minus autobus pořád stejný, ale v tom obalu jako polovina byla vzduch. A já jsem teda z toho jako koupila, tak jsem do toho kousla, to byl takový humáč. To bylo přesně, jak ty říkáš, navoněná bída a mě to tak úplně jako naštvalo, víš, jsem si říkala, to jsou takový hajslové, oni nám tady prostě zkazejí úplně všechno.
No.
Jo, takže ano, navoněná bída, potraviny drahý, je jich málo a teď třeba to máslo, že jo, ta politika s tím máslem, prostě lidi stojí fronty na máslo, protože my nemáme máslo, jo, nebo máme nějaký levný v akci z mrazáku, protože jsme si zlikvidovali vlastní mlékárny, vlastní kravíny, ale to je zase jako takový téma jako na jindy a na díl. Ale tady, jo, jako oni nám prostě odpad, oni nám spolu navoněný odpad, humus.
Takže co ještě zbylo, abychom to téma dokončili, co ještě zbylo z vládního programu splněného na 90%? Lezení do zadku Bruselu, fanatické sypání peněz na korupcí prolezlou Ukrajinu, nekoncepční nakupování předraženého armádního vybavení od cizích zbrojařů. Doplníme ještě něco?
Tak ještě, že tu energetickou politiku, jako oni prostě máme nejdražší, jsme energeticky soběstační, brzo už nebudeme díky nim, a ještě máme tu energii nejdražší, takže tam ta energie je asi docela jako důležitý, no. Já si myslím, že jediný fakt, jako v čem ten program splnili na 100%, je ta Ukrajina, a tam ještě i možná přeplnili, tam jako plníme na 120% a víc, no.
Podívejme se právě na další téma, a to právě Ukrajinu. Mainstream už prý dokonce píše o tom, že Ukrajina je prolezlá korupcí a že to prý není ojedinělé selhání jedince, na což se to snažili vždycky svalovat, že jo? Ale že jde o systémový prvek v rámci té Ukrajiny. To je nějaká ruská dezinformace podstrčená Putinem, ne?
No samozřejmě, tak jako jinak to být ani nemůže, protože přece ono to teďka leze z každý díry, takže Ukrajina byla bašta korupce, se vědělo vždycky. Vždyť dokonce ona Evropskou unii za to byla nějakým způsobem, oni to prostě, byla na to nějaká studie nebo něco, prostě na to bylo tenkrát, ještě než nebyla válka, všechno se to najednou zapomnělo. Jo. Takže to, že to tam bylo, tak to víme všichni. A teď si představ situaci, že máš takovýhle prostředí, kdy bez toho, aby jsi si zaplatil doktora, prostě doktora nemáš. A my ještě zapomínáme na jednu věc. My si jako myslíme, jak jsme tady jakoby antisystémoví, jak jako nemáme ten systém rádi. A na té Ukrajině, tam je to násobný. Tam prostě ti lidé, ty obyčejní lidé, to jsou vyloženě ta vláda jako jejich nepřítel. Jo? Oni skutečně se musí platit úplně všechno. Podívej se na zdravotní péči, kolik lidí tam nemá zdravotní pojištění, no většina. No to funguje úplně jinak. My pořád na to koukáme naší optikou. Nemůžeme. A do takového prostředí, který tam bylo, do toho podhoubí, ty naleješ stovky miliard. Jo, takže a to prostředí jenom dělá mlask a absorbuje to jak houba. Jo. A kolik těch peněz skutečně jde tam, kam bylo určeno. A nejtragičtější na tom všem je, že to nikdo nekontroluje. Nikdo není ochoten a schopen, možná schopen by byl, ale ochoten to kontrolovat. A teď už je toho zřejmě tolik s přibývajícími těmi penězi. Prostě zase roste ten hlad těch, kteří ty peníze kradou, že už se to nedá zatajit. Teď už to fakt leze z těch šuplíků, bod, skříní těch jednotlivých lidí. A proto já jsem absolutně proti jakýkoliv finanční pomoci posílání našima lidma na Ukrajinu, protože to jsou peníze pro naše děti, to jsou naše obědy pro děti, to jsou naše zuby a náš zdravotní systém. Nemá to co dělat někde v nějakým ukrajinským gauči.
Ani samotným Ukrajincům se do té války moc nechce a přestává chtít. Ty si o tom konec konců už hovořila, na rozdíl od českých politiků, kteří jsou ale tak odpovědní vůči vlastním občanům, že na tu frontu prostě neodejdou. Oni se o nás musí starat. Oni by hrozně chtěli na tu frontu odejít a oni nemůžou, protože mají povinnost vůči nám občanům. Že? Ale prý nějaká doktorka na Ukrajině dávala za peníze invaliditu těm, co se jim nechtělo do války. Co to bylo za kauzu na té Ukrajině?
No, to byla kauza, kdy paní doktorka Taťána Krupa dávala těm protekčním zpratečkům, nebo prostě, ne, asi to tak jako úplně nelze jako takhle nazvat, dobře, ať nejsem nějaká to, prostě dávala chlapům invaliditu, ale ona to ještě řešila jakoby jinak, jo. Tam to bylo, že ona to nedávala těm chlapům, aby to nebylo tak úplně nápadný, tak ona to myslím dávala jí manželkám a že pak vlastně ti chlapi se o ní musí starat. Mimochodem byla to teda paní, která, nebo je to paní, která je členkou strany prezidenta Zelenského a přitom byla členkou jako nějaký jiný strany. No a ta sebrala ty úplatky od těchto různých lidí a když tam potom udělali šťáru, tak ty peníze skutečně byly úplně všude. Ona dokonce tam měla svého syna, který se v nich tam válel v posteli, jako lovili to, jako říkám, tam nebylo jídlo v ledničce, tam všude byly prachy. Jo, takže zatímco jinde ty odvodové, nebo ty komise, nebo ti vojáci loví ty chlapy různě po ulicích jako zvířata, dostanou zbraň, dostanou 3 zásobníky na zdar bazar. Mimochodem teda teď aktuální, podle aktuální zprávy, tam podle těch velitelů, tam 70% těch nováčků umírá, nebo mají prostě nenávratné poškození, protože to jsou běžní chlapy, normální prostě chlapy, starý, mladý, když v životě neviděli zbraň, tak to dostanou a jdou jako kanonen, futr, prostě marš, jo. A ti, kteří na to mají, tak ty první, ty někteří z nich utekli sem, že jo, a někteří z nich to právě jakoby řeší takhle. No a tady ta paní, tak ta její rodina vlastnila třeba 9 luxusních aut, doktorka, jo, žijeme v tom, že to je doktorka, 9 luxusních aut, 30 nemovitostí, další prostě v Rakousku, Španělsku, Turecku, jo, prostě vše možně. A Určitě není sama. Takovýhle Taťán u těch odvodových komisí, kdo si myslí, že tam jedná čestně. Já se teda jako neodvažuji tvrdit, že tam někdo takový jako vůbec je. A tomu systému to nebylo divný. Nebylo jim to divný doteď. A proč si myslí, že to tak bylo? No protože většina těch státních žalobců, kteří vlastně by to měli na starost, tak si představ, že byli invalidé druhého stupně. Víte, jako invalidé druhého stupně, kterou invaliditu jim udělila paní Taťána a dostávali důchod od penzijního fondu a ten penzijní fond úplně náhodou člověče vel její syn. Takže takhle to tam na té Ukrajině funguje, že to je taky ruka rukou, je to obrovská mafie, je to prorostlý tou státní správou a nelze to, jako my to neovlivníme. Jediný, jak to můžeme ovlivnit, je tam ty peníze prostě nedávat. A my je tam vyhazujeme pořád.
Ta doktorka měla bankovky narvané skoro v každém šuplíku, jak si o tom mluvila. Její rodina vlastnila 9 luxusních aut, nejméně 30 nemovitostí v regionu a další v Rakousku, Španělsku, Turecku. Mě na tom fascinuje ta ukrajinská východní mentalita. Oni, když mají prachy, tak staví obrovské baráky, navléknou se do norka, obtěžkají si pracky masivními zlatými a diamantovými prsteny na každém prstě, ideálně koupí si luxusní bourák, SUVčko nebo Jeep, co hlavně hodně žere a je skoro jako tank, jo. Prostě, aby bylo vidět, že ty prachy prostě mají, že tam ty prachy tam jsou a doslova se v nich koupou. Kdyby byla šikovná, tak si tu a tam něco menšího koupí, ale udržuje si takzvaný low profile, v angličtině zvaný nízký profil. Nedává to bohatství tak okázale najevo, že rozmařile rozhazuje jak ožralej námořník, protože si toho dříve či později lidi kolem všimnou, že jo. A nikdo je logicky napráská na finančák, jo. Prostě východní mentalita, jo. Prostě to je neuvěřitelný.
Tak ono, jak se tady říká, že ti Ukrajinci vlastně jsou s námi kompatibilní, protože to jsou Slovani. Tak jako ukrajinská naše mentalita je úplně jiná, to si jako lidi tady vůbec neuvědomují, že ta ukrajinská mentalita je mnohem blíž té mentalitě ruské než naší. Jako Ukrajinec fakt jako není nám podobný ve většině případů. No, tak a my tohleto, co je na té Ukrajině, tak my se teda jako zdařilo, chceme importovat sem, takže toho já bych se jako dost bála, jo, že za chvilku taky začneme dávat úplatky za to, aby nám odoperovali slepý střevo nebo podobně. Ale jako spíš v tom zdravotnictví, tak třeba v té státní správě, jako chceš to dorozítečko, tak mi donesí nějaký peníze v krabici od vína. Jo, tohle, já bych se jako bála. No.
Ale abychom se vrátili na tu obecnější rovinu, na Ukrajině jsou tisíce takových Taťán a lidí, kteří od začátku války zázračně zbohatli, kdy se pakovali na různých aspektech té války. A do tohoto korupcí prolezlého chléva Západ lije stále více peněz, i když o systémové korupci na Ukrajině informuje už i mainstream. Na tom fakt je vidět, jak byly předem dohodnuté ty zbrojní kontrakty, objemy zbraní, dohodnuté zakázky armádní, samozřejmě provize všech zúčastněných stran. Kola zbrojovek se točí v obrovských obrátkách a i když každý ví, že jde o zemi rozežranou korupcí od hora dolů, tak ty dohodnuté zakázky se prostě musí dočerpat, protože se to už předem dohodlo. A kdyby se kohout uzavřel předčasně, no tak to by bylo asi hodně zkušené. Kus mrakodrapu.
No to asi jo, no. A to si vem třeba tu naši slavnou iniciativu těch granátů, nebo co to teďka...
Jo, 800 tisíc granátů na Ukrajinu.
No. No a že teďka vlastně se zjistilo, že ty granáty byly za prvé teda jako, že fungovaly blbě, jako část z nich, těch afrických, no a za druhý, že byly prostě předražený jako blázen. A oni ti řeknou, no ale tak když ta cena teďka je taková, díky válce se ta jakoby cena zvedla, takže my jim tam dodáme nějaký totál předražený šrot. Teď tady, myslím, že zbrojář Strna, že jim to tam dodával, je to možný?
Jaroslav Strna, Čekoslova Group, jo, to byla i dřív, když tam byl Porošenko, tak tam jezdili z Novýho Jičína, no, VOP, vojenský opravárenský.
A že to bylo předražený prostě jako miliony, jo. A oni ti řeknou, to je v pořádku, no tak jako není to jako úplně asi v pořádku, jako dodávat předražený šrot na Ukrajinu s tím, že děláme muniční iniciativu, ještě se na tom udělat PR-ko. Takže jako těch peněz musí být strašně moc a ta válka jich spotřebovala strašně moc, čím díl bude trvat, tím více tam těch peněz bude lejt, tím víc to bude spotřebovat zbraně a tím víc na tom někdo samozřejmě bude vydělávat.
Takže to jsem chtěl jenom naznačit, že vlastně je úplně jedno, jestli je tam nějaká korupce nebo není tomu systému. Důležité jsou zbrojní zakázky a prachy, co se tam lejou v rámci recyklace peněz za zbraně a zbraně za peníze a tak dál. To je důležité. To je úplně jedno, jestli tam nějaká korupce. Protože jde o ty zakázky, které se dohodly předem a které se musí dočerpat. A navzdory tomu všemu aktuálně Evropská unie schválila další půjčku Ukrajině za 35 miliard eur. A do toho všechny ty obřezané, nebo obřezané taky, ale obřezané možná ti, kteří o tom rozhodují, tak jsou obřezaní, ale ořezané dávky pro české postižené, ořezané důchody na valorizacích o zhruba 1000 korun měsíčně, za pitomou bílou plombu se u zobaře vysolí i s pojišťovnou dvojka, 2 litry čistá ruka, vlastní kapsy, jo. Jen za pitomou plombu 2000, ale na Ukrajinu musí být peníze, i kdyby u nás na chleba z potravinových bank nebylo.
No tak když s těma blombama to, že jako vůbec, že jo, je taková story, nakonec nám něco bude proplácet pojišťovna. Ale ještě to, jak jsi říkala, že ta půjčka 35 miliard, jo, tak už jenom to, že půjčka, jako, jo, oni teda sice říkají, že to bude krytý ruskými aktivy, ale buchy, jak to bude,
jasně, po konci války. Jasně, to vrátit, samozřejmě, že jich můžeme nevrátit.
Je směšný prostě, jako Ukrajina v životě nevrátí žádné tyhle peníze. Jako jo, možná to vezmou z těch nějakých ruských aktiv, jak oni říkají, otázka je, jak se dohodne ten mír a to všechno, takže možná taky ne. Ale prostě jako půjčovat peníze Ukrajině, asi to samý jako říct, no tak jsme jako vyhodili, že jo. Jo, a zase kolik z těch 35 miliard, jako na co to půjde, jak se to využije, kdo to bude kontrolovat, kolik z těch peněz zůstane někde se na Bahamách a v gauči Taťány. To je prostě, jo, jako ta každá koruna, kterou tam dáš, tak je z 90% prostě vyhozená. Jo, a já jako s tímhletím, ačkoliv, jako teď nechci rozebírat tu celou podstatu té války, která tam je jako špatná, ale to je jedno, tak prostě jako my nemáme za ní platit, jako my nemáme za takovýhle věci platit, které se tam dějou, fakt ne. A nepotřebuji vůbec ničemu.
Naším pořadem nás provází komentátorka Jana Marková, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Hezký večer.
Když ráno slunce stoupá nad krajinou, vidím louky, lesy, města, darů plno. Naše řeky klidně proudí krajem mým, každý kout je jako sen, domov, kde já smím. Zemi zpěvavé, tu pociťujme hrdost, z kořenů svých vyrůstá národ plný ctnosti, v dějinách najdeš hrdiny, co stály. Naši zemi chránili nezlomní a stálí. Česko, naše sílo, srdce Evropy, v tvé náruči se rodí sny a lásky. Historie nás učí být pevní, jak duše dubu, odkaz našich předků, náš věčný trubadů. Ruce spojme, hrdost v očích nesme, země naše krásná zlatých končin leskem. Pro generace přítomné i daleké, předejme Česko, mimořádně milované. Na hojné vinice hory nahlédněme, z tradic našich lidových síl prýmněme. V každé písni ozývá se hlas předků, národ náš je pevný životem bez bludku. Česko, naše sílo, srdce Evropy, v tvé náruči se rodí sny a lásky. Historie nás učí být pevní, jak duše dubu, odkaz našich předků, náš věčný trubadů. Ruce spojme, hrdost v očích nesme, země naše krásná, zlatých končin leskem. Pro generace přítomné i daleké, předejme Česko, mimořádně milované. Česko, naše sílo, srdce Evropy, v tvé náruči se rodí sny a lásky. Historie nás učí být pevní, jak duše dubu, odkaz našich předků, náš věčný trubadů.
Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším dnešním vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Andrej Babiš nyní přišel s přelomovým návrhem, že strategický ČEZ by měl být pouze v rukou státu. Není to zajímavé? Babiš předtím vládl 8 let a přišel na to až teď.
Ale napadlo ho to, viď. Ne, to je přesně takový to, jakože oni všichni říkají, jak by všechno pořád dělali jinak, ale dělali by to jenom jinak, zrovna když jako nevládnou. Jo. To je, všichni všechno vědí nejlíp, jenom když u té moci nejsou. Když u té moci jsou, tak to vždycky zase dělají pořád stejně. Za mě myšlenka určitě dobrá. Já jsem pro, aby veškerý strategický podniky skutečně vlastnil stát. Jakým způsobem by je ten stát měl spravovat, to je věc druhá. Jak se spravuje Česká pošta, České dráhy, to je prostě věc druhá. Ale z principu by to nemělo být závislý na nějaký libovůli tamhle nějakých amerických důchodových fondů a jiných akcionářů. Prostě nemělo. Bychom tu energii měli mít, měli bychom ji mít dostatek a měli bychom mít dostupnou pro naše lidi. Co z toho má kdo jiný, by nás vůbec nemělo zajímat, protože by to tak nemělo být za mě.
To jsou také stěžení komodit jako voda, elektřina, jo, prostě ty věci, které si můžeme vyrábět, co do toho má co kecat nějaká burza a nějaký spekulanti. Že jo?
Přesně tak, jo, jako takže to je jedna, že za mě, že je to správně. Podle mě určitě. Jak by to potom ten stát měl spravovat, je další věc, ale tím, že necháš kohokoliv rozhodovat o takovýchhle věcech, tak nás má prostě tě zhrsti. To jsme viděli třeba, když byl ten nedostatek penicilínu nebo těch antibiotik, tak jako všude okolo to měli, my jsme to prostě neměli. Pekarová jela vyjednávat na Tajvan, aby škemry nám nakonec něco teda dali. Jo? A naši děti prostě tady neměli antibiotika, řešilo se to nějakýma substitucemi nějakých náhradních, které prostě nefungovaly, pak se zase vytváří v rezistenci, no to je jedno. Tyhle ty věci, pokud nám nebudou zase zpátky patřit, tak se nic nezmění. Jo, to je i základní, jako já, co se děje třeba s tou Českou poštou. Ano, Česká pošta by taky měla být státní, jo, tyhle ty fakt strategické věci by měly patřit státu, za mě.
Je úplně jasné, že stát nikdy neměl pustit ČEZ ze svých rukou a nechat ho částečně zprivatizovat. Ovšem není problém v tom, že stát také není garantem nízkých cen za energie a Babiš má spíš políčeno na kasičku, ze které bude sanovat výdaje jinde. Prostě aby bylo třeba na valorizace důchodů, budou všechny peníze z ČEZu proudit do státu a energie ve skutečnosti nižší nebudou. Jenom se prostě vynechá ten mezičlánek lipské burzy. ČEZ ve státních rukou, ano, ale když ho jako trofej drží mafie a je jedno, jestli Fialová nebo Babišová nebo jakákoliv jiná mafie, tak je to ve výsledku vlastně úplně jedno.
Ty peníze toho státního ČEZu jsou peníze našich lidí. To znamená, ta energie pro naše lidi by měla být dostupná a cenově tak dostupná, jak je to jen možné, protože my ji vyrábíme velmi, nebo ještě zatím ji dokážeme vyrobit poměrně levně, tak by tam ano, nějaká samozřejmě marže tam být musí toho podniku, aby prostě pokryl ty svoje náklady, ale státní podnik jako takový by přece jeho základním cílem by nemělo být jako odrbat ty lidi a vydělat co největší zisk. Jako za mě by cílem toho podniku mělo být, aby konkrétně ČEZu měli čeští lidé dostupné energie. Pokud něco zbyde, těch energií a aby bylo na investice. A ty investice zase, investovat třeba do těch dalších jakoby elektráren a rozvoje té infrastruktury, toho všeho. A pokud něco z toho zbyde, OK, tak jo, tak to prodejme Němcovi, který si zavřel svoje jaderný uhelný elektrárny a teď tam kouká smutně na větrník a klidně mu tu cenu napálíme. Proč ne? A z toho my si zase potom zpátky vezmeme ty peníze a zase se postavíme nějaký další věci. Takhle bych to viděla osobně já, ale takhle by mi to nikdy neprošlo, protože Evropská by unie řekla, ha, to se nesmí, to je protekcionismus. Jako za mě je to nejlepší, co bychom mohli udělat.
Ale zahraniční korporace tak běžně dělají, že no, to napálí někomu a to je v pořádku.
Že tady máme máslo za stovku a no, dělej si, co chceš, protože prostě.
To je podle regulí Evropské unie.
Ano.
To je normální. Víme, že není nic nestálejšího než předvolební sliby. Myslíš tedy, že Babiš nemá ve skutečnosti v úmyslu zestátnit ten ČEZ, až se reálně dostane k moci, což je téměř pravděpodobné, respektive odkoupit soukromé podíly toho ČEZu, ale že je to spíš předvolební taktika rafinované hry někoho, kdo předstírá zájem státu, teď, když ještě nevládne?
No já nevím, jako on třeba může mít ty zájmy úplně, víš, jako my jako víme to A, ale úplně jako by nevíme to B, jako Andrej Babišovi bych asi úplně nevěřila, že mu leží na srdci jenom blaho našeho národa, zvlášť když je Slovák, ale to uvidíme, no, jako já si myslím, že když už to takhle říká, tak by musel zase přijít nějaký zástupný důvod, proč to nemůže udělat. Jo,
oni mu to zamezili, oni mu to zakázali, no, třeba.
Ano,
nebo
jo, jako něco takového. A to já bych tady ráda viděla nějakou legislativu, která by zajistila to, že pokud ve volbách vyhraješ a dáš nějaké předvolební sliby, tak taky z nějaké části musíš ten svůj volební program plnit. jo, aby nebylo možné prostě vyhrát na základě toho, že řekneš, nebudu zvyšovat daně, pro něco uděláš, že zvyšíš daně. Aby nebylo možné prostě, aby ti lidi volali, protože zestátníš ČES a ty ho nezestátníš. Jo, ale to už je jakoby otázka jiná, no. Já myslím, já nevím, tady v tomhle tom jsem tak 50-50, no. Jestli dál půjde potom, aby skutečně ten ČES byl zestátněn, nebo jestli řekne, že to z nějakých důvodů nejde. To bude asi otázka obrovských zákulisních jednání a nevím, jestli se to vůbec někdy dozvíme.
Když to funguje, zdaň to, když to nefunguje, zadotuj to. Mm-hmm. Tak by se dalo charakterizovat vyčerpání alokovaných 2 miliard, které stát vyčlenil pro podnikatele na koupi elektromobilů. Jsou to opět další 2 vyhozené miliardy za elektromobily, které ve skutečnosti nikdo nechce. A zatímco všude jejich počet klesá, tedy počet elektromobilů, v Česku jako jediné evropské zemi jejich počet stoupá. Je blbý, kdo dává, blbější, kdo nebere?
No určitě. Tady v tomhle tom jako případě asi jo, jako jo. Na druhou stranu dvě věci, proč by podnikatel chtěl elektromobil. Ty jako podnikatel musíš tím autem někam dojet, potřebuješ, aby ti fungovalo a ideálně, aby ses netřepal, neřídil svůj podnikatelský záměr podle toho, kde máš nabíjecí stanici. Takže oni to teda cíle na ty podnikatele, abyste podnikatele ty elektromobily koupili. Taková perlečka, oni se nekoupili český auta, to zase podle nějaké leasingovky, tam většina 90% snad těch aut na leasing byly Tesly, jo, takže tohle to nebylo. No ano.
Takže Musk se raduje, od Trumpa
no,
Musk se raduje.
Musk se raduje, jaký jsme idioti. A takže to nemělo ani podporu českých, jako nebo českých, jo, škodovek, jako těch tady, co se tady vyrábí. No takže se to jakoby zadotovalo, ty podnikatelé se to teda koupili a co dál, že jo, teďka všude se to píše, že ty ojetý elektromobily jsou neprodejný, ten provoz, se drahý, ty dvě miliardy se mohly použít úplně na něco jiného, ale to je přesně to socialistické přerozdělování, ty peníze sebereš někomu, kdo je vydělá, oni říkají, ale to jsou evropský peníze, tak jako, co ti to vadí? No vadí, protože to evropské peníze jsou i naše peníze, jsou to peníze, za kterými jsme mohli mít třeba něco úplně jiného, co bychom jako potřebovali. My bychom tady mohli mít, my bychom třeba kvůli tomu nemuseli rušit nějakou nemocnici, protože nemá na svůj provoz, ale Evropská unie řekla, tak my jste peníze od vás vezmeme, vy je nám naposíláte a my řekneme, ha, teď budete podporovat elektromobily, protože alokované peníze, to jsou peníze, které tam jsou pouze na tento účel. Jo? Takže my nemůžeme si ty peníze vzít a použít je na něco jiného, ne. My je prostě můžeme použít jenom, i když bychom je 100x potřebovali, jenom na cokoliv, co oni si řeknou. Takže my si zadotujeme elektromobily a pak prostě nebudeme něco jiného. Tohleto přerozdělování těch peněz, veškeré dotace jsou za mě úplně špatně.
Stejně to divné, právě proští podnikatelé chtějí ty elektromobily, když samozřejmě na to čerpali dotace, tak právě podnikatel chce efektivně podnikat optimálně s nějakými minimálními náklady, vstupními náklady. A tohle přece naprosto neřeší, to jsou ty náklady daleko vyšší, než předtím, než s navťákami.
On jako si třeba řekne, no tak když už ty prachy na to dostanu, tak toho využiju a když to pak budu chtít, oni to pak stejně nařídějí, tak já už to aspoň to auto budu mít. Víš, třeba přemýšlí někdo takhle.
Jasně. Jedním z mála benefitů pro řidiče elektromobilů v Praze bylo bezplatné parkování v modré zóně. To ale skončí v závěru letošního roku. Podle náměstka primátora Zdenka Hřiba je prý vysoký počet elektromobilů v metropoli, kvůli čemuž je jejich bezplatné parkování v Praze už neudržitelné. To je legrace, co? Že oni namlsají elektromobilisty na výhody a když těch výhod je už moc a když těch elektromobilů je už moc, všechny výhody jim šmahem seberou. To je neuvěřitelné.
Tak to je ale všude, že jo, to je různě i takhle po Evropě a nejenom, že jako jim se berou výhody.
My jsme o tom mluvili před 2 lety v našem rozhovoru Velké Británie a tak dále, že nejprve nemlsají ty lidi na dálnice, že jo, naší známky a tak dále.
Že jsme jako vizionáři, jo, že my jako to věc jako vidíme dopředu, jako bez legrace. A teďka jako, že jo, teď já nevím, že to bylo jako Norsko nebo nějaký takový stát, ne Dánsko, nevím, jako ať jo, se nepletu, tak tam normálně zakazují jako v určitou hodinu nabíjet ty auta, protože, že jo, prostá špička, no. výkyvy odběru, takže ty potom jako se neřtíš budíka a v 2 hodiny v noci si to půjdeš nabít, jo. A Hřib, to je vůbec, nějakou... jako v Praze to je prostě Hřib, to je člověk, který asi nenávidí auta celkově, podle mě, jo. Takže tam ti to nic dalšího nepřinese, třeba my máme, myslím, pro elektromobily dálniční známku zdarma ještě, že to je nějaká taková výhoda.
Jo, myslím, příští rok nebo další rok taky zruší.
No, myslím si, že no, ale to taky jako bude, od dotací se taky ustupuje. Teďka já každý den na Seznamu nebo na Novinkách nebo někde čtu článek, automobilky krachují, automobilky budou propouštět, automobilky budou zavírat fabriky, obrovské ztráty a my pořád jedeme do zdi, takže my pořád budeme dotovat to, co ty říkáš, co nefunguje a ještě bohužel teda si budeme zavírat ty vrátka k té alternativě, až to úplně přestane fungovat, tak my už se nebudeme mít kam vrátit, protože už tady ty nafťáky, už ty spalováky, už se nebudeme mít kam vrátit.
To je přesně o tom, že se předřazuje ideologie před tou ekonomikou, abychom se vrátili k tomu, o čem jsme vlastně hovořili na úplném samotném začátku tohoto našeho povídání. A na tom je fascinující ještě, abych se vrátil k té práci, že to vlastně zrušil politik z Pirátské partaje, pro které je zelená politika prioritou. Jo. To mě úplně nezesmálo.
Že ten je posedlej úplně těm, tam by tam chtěl mít všude pěší zóny a koloběžky.
Mimochodem v Česku je registrováno zhruba 6,5 milionu vozidel a počet elektromobilů se z toho podílí jen pouhým 0,5%. A už i těch 0,5% elektromobilů je pro Piráty hodně. Tak na jedné straně ústa plná Green Dealu, na straně druhé nechuť k elektromobilům. Inu, každý podvod se musí protlačit jiným podvodem. Neměli by se na to spíš radši vykašlat, než takové pokrytectví? Nebo je to další vlastně, teď mi to napadlo, jestli je to další bod z toho plánu splněného na 90%, víš?
Jako je to možný, že to je další bod toho plánu, ale já nevím, já jako tady jako Hřiba a Piráty jako snad ani nechci komentovat, jako já jsem ráda, že skončili, že podle mě teda skončili a ještě oni si prostě zvolí do čela teďka Hřiba, no tak já nevím, tak to už asi zase jako je to pro nás všechny je to dobře, bych řekla, oni zmiznou někam pryč.
Podobně se to začíná ukazovat právě v tom Německu, jak jsi o tom hovořila, které je charakteristické svou pověstí dotáhnout všechno do konce. Ve druhé světové válce se jim to sice nepodařilo, ale o to houževnatěji dělají dnes. Migrační krizi Angely Merkelové už asi zvládly hravě a tak se pouštějí do elektromobility, jenomže zakázek ubývá a dochází k hromadnému propouštění a v Česku, které je na německém průmyslu vázané, se to začíná odrážet také. Je to až tak hrozné, myslíš?
No, já si myslím, že ještě to není tak hrozný, jako to bude hrozný. Já jsem z Mladý Boleslavy, to možná někteří posluchači vědí, a já to tady vidím. A nejhorší na tom je, že já mluvím i s těmi manažery různými, jako z té Škodovky, oni všichni vědí, že to je špatně. A všichni to vědí už dlouho. Přesto všichni tu zelenou linku jedou a oni dobrovolně páchají tu sebevraždu. A je to jako hrozný, a když se jich na to zeptáš, proč, tak je to proto, že oni si chtějí udržet to pracovní místo, dobře placené, a jestli to bude rok nebo dva, a když to bude tři, tak to bude super. A co bude potom? Oni na to vůbec nekoukají. Jo. Musíš třeba brát, jak představenstvu Škodovky je jediný Čech. A zase jsme u těch korporací, my se k tomu pořád takhle vracíme. Je jediný Čech. A tady se vůbec nekouká na nějaký zájmy, nějaký Škodovky a něčeho. Německo bude propouštět, ty Volkswagen by měl rušit i nějaký fabriky, v Belgii už je teda jako zrušit, jako zrušil. No a my si myslíme, že nás to nepostihne. My si myslíme, že ty obrovsky silný odbory, který Němci mají, neřeknou, tak to zrušte v Čechách, ne. Proč tady budete nám to rušit jako ve Wolfsburgu? A že oni, víš, jako my se tady pořád jako žijeme na nějakém tom obláčku, jak nám někdo od někud vždycky pomůže nebo tu naši ekonomiku zachrání, ale musíme uvědomit, že co není naše, tak nás nikdy nezachrání. Oni nás vždycky
podojí. Záplav. Nás zachránili u záplav, že? Nám nic nedali. No, ano, to slíbený peníze, které jsme z Evropské unie, tak jsme nedostali.
No, teďka třeba jenom takový úplně jako osobní příklad. V poslední době mám kamarádku, která pracovala v České Lípě, tady v tom jedný takovýhle velký továrně, která vyráběla pro Škodovku nějaký komponenty a tu už zavřeli, tu už teďka budou zavírat. A o místo v České Lípě, které není úplně velké, přijde o práci 1000 lidí. Jo, 1000 lidí je hodně na takový region, který není bohatý a je to první vlaštovka a těch vlaštovek bude hodně a nejhorší na tom je, že se tomu dalo předejít a všichni to věděli a všichni mlčeli a my se to teda vypijeme podle mě až do dna.
Těch vlaštovek bude opravdu celé hejno za chvíli. Takže jediné, co na elektromobilitě táhne, jsou nesmyslné dotace. Ano. Když to funguje, zdaň to, když to nefunguje, zadotuj to. A vracíme se okruhem, abychom toto povídání ukončili, okruhem tady na samotný začátek našeho povídání. Lidé toho začínají mít už plné zuby. Green Dealová ideologie nebude rozhodujícím faktorem u voleb, ale bude to naše peněženka. Milion lidí propadajících se pod hranici chudoby a další skupiny Ale možná je to naopak dobře, víš, že to soudruzi tlačí až dobře, tak na dřeň.
Ano, oni to, kdyby to tak jako dávkovali, bylo by to horší.
Právě.
Myslím, že to musí celý zhroutit a jako nebude to bezbolestný, určitě ne, jako odskáčeme to všichni.
Ale o to velkolepější a grandioznější bude jejich vymetení jako smetí na skládku tříděného odpadu ve finále.
A kdybychom se aspoň zase poučili, ale my se zase nepoučíme. No, je jenom potřeba prostě takovýmhle věcem se postavit v začátku, protože jak se tomu nepostaví v začátku, tak vidíme, jak to končí.
No jo, jenže za začátku je to vždycky konspirace, dezinformace, víš, no, proti tomu se dobře stavět nedá, bohužel.
To je pravda, no. Na začátku se to dá ještě, ten jiný názor se dá ještě zakázat, potřít, vytěsnit. Tak, a pak když už tak to jde a už je pozdě, tak už tím nemůžeš nic moc dělat.
Přesně tak. Zbylá témata se nám už do pořadu nevejdou, necháme si je proto na někdy příště, nebo je překryjí zase další a nová, která se za tu dobu určitě nahromadí. Jani, já ti moc děkuju za dnešní povídání, my jsme to trošku protáhli a dokonce jsme ještě vynechali dvě témata, ale to nevadí, myslím, že je to docela inspirující pro další posluchače, snad doufejme tedy podnětné, a já se budu na tebe těšit už vlastně příští rok na další povídání, tohle je vlastně naše poslední vysílání v tomto roce, takže na příští rok budu se těšit na slyšenou něco moc hezky a díky ještě jednou, ahoj.
No, já moc děkuju za pozvání, Vítku, a děkuju všem za reakce, které mi posíláte třeba i na soukromý Facebook a do diskuze pod příspěvky. Moc děkuju a užijte si zbytek roku.
Naším hostem byla Jana Marková, komentátorka, která nás provází naším vysíláním zhruba každý měsíc plus minus autobus, elektroautobus. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhnete buď na našem webu Svobodného vysílače, případně zavítejte na kanál Odyssey a tady odsud prosím sdílejte tento pořad, pokud chcete Janu Markovou i nás podpořit a chcete, aby se nás poslechlo i více lidí, budeme velmi rádi. Také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu, klikněte na tlačítka odebírat a zvoneček, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystáme. No a to je všechno. Prosím, komentujte, třeba i to budeme taky velmi rádi. Sdílejte, lajkujte, prostě jakkoliv s námi interagujte, budeme velmi rádi za jakoukoliv vaší reakci. To je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Padá sníh a svítí světla jas, měsíc hodí noční vlas, v oknech vidím stín z nočních hvězd. Vánoce už přišly dnes. Stromeček se cpití zlatem prázdným, darování přátelstvím a láskou sněhem krásným. U stolu se sešly všechny sny rodinou hřejivou ve tmě. Ježíšek dárky nepřináší, sklouzne lásky, co v srdci svítí. Lístcí spolu srdce hladí svým, ten pocit Vánoc nikdy nekončí. Dětský smích, Vánoc zvonění, pohádky a vůni cukroví. Krásně znějí tóny klavíru, s touhle chvílí jsem zas blízko k míru. Ježíšek dárky nepřináší, sklouzne lásky, co v srdci svítí, lístí spolu, srdce hladí svým, ten pocit Vánoc nikdy nekončí. Dětský smích, Vánoc vonění, pohádky a vůni cukroví. Krásně znějí tóny klavíru, s touhle chvílí jsem zas blízko k míru. Domov zní jako pohádka, v každém koutu láska svítí a láká. Blízcí sdílí každý vzácný den, pod hvězdami jsem já i ty tu jen. Ježíšek dárky nepřináší, sklouzne lásky, co v srdci svítí. Blízcí spolu srdce hladí svým, ten pocit Vánoc nikdy nekončí.
prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.